This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำดีๆพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีวันนี้ขอหยิบอีกหนึ่งคำถามของคุณผู้ฟังที่ฝากไว้มาคุยกันนะครับเป็นคอมเมนต์จากเอพิโซดเรื่อง Splurge Day จำได้ไหมฮะ EP 119นะครับที่ชื่อว่าใกล้เบิร์นเอากันหรือยังอย่าเพิ่งพังฟังทางนี้ก่อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาว่าเบิร์นเอามันก็ค่อนข้างจะเทรนดิ้งกันเนอะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็ไปเจอคำแนะนำว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองว่ามันใกล้เบิร์นเอาเต็มทีแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้ plan a splurge dayก็คือวันที่คุณใช้เวลาและหรือใช้จ่ายเงินนะครับกับสิ่งที่คุณชอบมากๆมากๆหลายๆอย่างรวดเดียวแบบรวมฮิตนะครับให้สมองแบบหลั่งสารแห่งความสุขรัวๆแต่ทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าผมไม่รู้ว่าความสุขของผมคืออะไรพี่ Splurge Day ผมควรจะทำอะไรคำถามเนี้ยแวบแรกเลยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยบ้ามันมีด้วยเหรอคนที่ไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรแต่พอมาคิดดูอีกทีนะฮะเฮ้ยมันเคยมีบางช่วงของชีวิตที่เราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวนะครับผมก็เลยอ่ะไหนลองดูสิอยากรู้ว่าคนอื่นเป็นกันเยอะแค่ไหนสำหรับอาการนี้นะฮะ Google เลยเหมือนเดิมนะครับ I don't know how to be happy I don't know what makes me happy I don't know what I should do in order to be happy or feel good ปรากฏว่าเจอบทความและข้อมูลเพียบแสดงว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาของคนจำนวนมากจริงๆเลยนะเนี่ยก็เลยตั้งใจว่า EP นี้ครับคือไม่รู้หละว่าคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยเขาแค่อยากจะเปรยๆหรือว่าเขาอยากได้คำตอบจริงๆนะหรือว่ามันซีเรียสแค่ไหนเช่นเขาอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นทุกข์อยู่ก็ได้นะเขาแค่ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วจะมีความสุขมากๆเฉยๆนะครับแต่ผมก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันอยู่ดีนะครับเผื่อใครที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเป็นปัญหานะครับอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างย้ำว่าคนที่รู้สึกว่าเป็นปัญหานะคือคนที่เป็นแบบนี้คือไม่รู้ว่าความสุขของตัวเองคืออะไรแต่ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาก็น่าจะมีอันนั้นก็ถือว่าแล้วไปนะครับอันแรกเลยนะฮะผมไปเจอประโยคนี้ If you ever found yourself saying that you don't know how to be happy then ask yourself this question Did I get happiness wrong? Get something wrong แปลว่าเข้าใจอะไรผิดนะครับสำนวนที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆคือ Don't get me wrong ก็คืออย่าเข้าใจฉันผิดนะที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับget something wrong ก็คือ did I get happiness wrong คือเราอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติหรือรูปร่างหน้าตาของไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสุขเนี่ยผิดไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งเลย the reason many people don't know how to be happy is that they have misconceptions about happiness misconceptions ก็แปลว่าความเข้าใจผิดนะครับ1คุณอาจจะเข้าใจว่าความสุขเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตและมากมายในดีกรีที่เข้มข้นทั้งที่จริงแล้วเนี่ยแค่ไม่ถูกก็เรียกว่าสุขได้แล้วนะภาคของความสุขเนี่ยมันไม่ใช่การลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นดีใจตบมือชายโยโหร้องเท่านั้นแค่นั่งยิ้มอยู่เฉยๆโดยไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยก็เป็นความสุขได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความสุขมันก็ไม่ใช่ภาพของบ้านหลังใหญ่ๆเงินเยอะๆภาพของพิธีแต่งงานใหญ่โตอย่างนี้เสมอไปนะครับความสุขมันมีหลายเลเวลนะเราสุขกันแบบปนๆกันไปหลายเลเวลก็ได้นะครับคือสมมติมันอาจจะมีบางคนที่เขาจริงจังกับชีวิตนะแล้วเขาก็อาจจะคาดหวังอะไรที่มันใหญ่โตนะฮะเช่นสิ่งที่เขาทำเนี่ยต้องส่งผลในแบบที่ทำให้สังคมดีขึ้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถมีความสุขกับอะไรเล็กๆง่ายๆได้หรือเขาอาจจะไม่ยอมหรือไม่อนุญาตให้ตัวเองไปมีความสุขกับอะไรตรงนั้นที่เขาอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยเกินไปมันไม่สลักสำคัญหรือเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวก็ได้นะมันก็จะมีคนแบบนี้หรือว่าตรงกันข้ามเลยคือบางคนที่เคยมีความสุขกับอะไรผิวเผินทั่วไปเช่นได้กินของอร่อยได้เที่ยวทำงานได้เงินเยอะแยะแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็แค่นั้นแหละมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณขาดความสุขในอีกเลเวลหนึ่งซึ่งมันคืออะไรที่มันลึกซึ้งลงไปเช่นการได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นหรือว่าอาจจะต้องมองไปที่ภาพใหญ่หรือว่า find your purpose in life คือหมายถึงต้องมานั่งหากันเลยว่าจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรคุณอาจจะขาดความสุขในเลเวลแบบนั้นก็เป็นได้นะครับแต่ แต่นะครับผมเชื่อว่าไม่มีความสุขแบบไหนดีกว่าแบบไหนหรือว่ามีคุณค่ามากกว่าแบบไหนเลยนะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าเราต้องการความสุขหลายๆแบบชีวิตมันจะได้สมดุลนะครับข้อ2ก็ต่อเนื่องจากข้อ1เลยคือที่คุณหาสิ่งที่เป็นความสุขไม่เจอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเข้าใจว่าความสุขมันมีแบบเดียวหรือว่าความสุขของคนเราหน้าตาก็คงแบบนี้เหมือนกันหมดแหละนะครับทั้งที่จริงแล้วเขาบอกว่า there is no general formula for happiness มันไม่ได้มีสูตรเดียวนะสำหรับความสุขเนี่ยการแต่งงานหรือการมีชีวิตคู่ก็ไม่ได้เป็นความสุขของทุกคนการมีรถแพงๆขับก็ไม่ใช่ความสุขของทุกคนการได้มีคอนโดติดรถไฟฟ้าก็ไม่ได้เป็นความสุขของทุกคนนะฮะเราต้องหาความสุขในแบบของตัวเราเองให้เจอนะครับและมันไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาเหมือนกับความสุขของคนอื่นก็ได้ข้อ3ครับคุณอาจจะเข้าใจว่าความสุขเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไข If only X would happen then I could be happy but since X hasn't happened yet so I can't be happy ก็คือมันต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นหรือว่าฉันต้องมีสิ่งนี้เท่านั้นมันถึงจะนำมาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉันยังไม่มีไอ้สิ่งนี้หรือว่ายังไม่ได้ทำไอ้สิ่งนี้ฉันก็จะไม่สามารถมีความสุขได้IX ที่ว่าเนี่ยก็สามารถจะเป็นได้ตั้งแต่ getting rich, finding love, getting a dream job, being thin นั่นก็คือถ้าเกิดฉันยังไม่รวยฉันยังหาคู่แท้ไม่ได้ฉันยังไม่ได้ทำงานในฝันหรือว่าถ้าฉันยังไม่ผอมนะครับฉันก็จะไม่สามารถมีความสุขซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเราสร้างเองทั้งนั้นใช่ไหมฮะลองคิดอย่างนี้ครับว่าแทนที่จะหมกมุ่นกับเป้าหมายใหญ่โตอันเป็นอัลติเมทโกเหล่านี้นะเรามาใส่ใจตรงเจอร์นี่ให้มากขึ้นไหมแต่ละวันที่ใช้ชีวิตระหว่างเดินทางไปหาเป้าหมายที่ว่าเนี่ยแฮปปี้หรือเปล่าเพราะบางคนคืออย่างนี้ยอมเสียสละความสุขประจำวันทั้งหมดยอมเหนื่อยยอมทิ้งทุกสิ่งอย่างเพื่อเป้าหมายสูงสุดอย่างเดียวคือถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ตัวเราไม่รอดจะไปเอนจอยไอ้เป้าหมายที่ว่านี่ก็ได้นะนะครับเขาบอกอย่างนี้ฮะ Happy people understand that happiness is holistic. It needs management of the physical, emotional, spiritual, material and mental self. กายใจอารมณ์จิตวิญญาณวัตถุก็ด้วยทุกอย่างต้องมาให้ครบและต้องสมดุลกันมันถึงจะมีความสุขแบบ holistic นะฮะคือองค์รวมนั่นเองหรือข้อ4ครับคุณอาจจะเข้าใจว่าความสุขจะเกิดจากการหาคนมาเติมเต็มแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยาวถาวร Someday someone will come along and make me happy forever แล้วเราสองก็จะครองรักกันไปแบบ happily ever after อันนี้ต้องกลับไปฟัง EP พี่อ้อยครับ EP 99พี่ดีเจอ้อยมาเป็นเกสนะฮะไม่ได้ครับเราห้ามเดินตัวพร่องไปในที่ต่างๆแล้วมานั่งหวังว่ามันจะมีคนมาช่วยเติมเต็มให้ฉันและเมื่อนั้นฉันถึงจะมีความสุขได้การเอาความสุขของเราไปฝากกับคนอื่นหรือคนคนเดียวหรือสิ่งเดียวเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดเลยนะครับและที่สำคัญครับ Happy people take responsibility for their own happiness เราต้องรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเราเองนะครับไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของใครคนอื่นเลยที่เขาต้องมาทำให้เรามีความสุขนะโอเคทีนี้ครับคำถามสำคัญที่อาจจะเคยผุดขึ้นมาในหัวของเรานั่นก็คือ or maybe I just don't know how to be happyหรือว่าเรามีความสุขไม่เป็นวะเคยคิดแบบนี้ไหมไหนมาลอง how to ไหมครับว่าถ้าเราทำตามวิธีเหล่านี้แล้วมันจะช่วยได้หรือเปล่านะครับข้อ1 a magic lamp ถ้าจีนี่ในตะเกียงวิเศษให้พรคุณได้3อย่างยกเว้นขอให้ตัวฉันมีความสุขอะไรอย่างนี้นะฮะแบบนั้นคือเรียกว่าโกงนะฮะถ้าเกิดขอได้3อย่างคุณจะขออะไรดูเหมือนเป็นคำถามที่เกลอแล้วก็คลีเช่มากเลยนะแต่อย่าเพิ่งรีบตอบครับคิดดีๆคิดนานๆเพราะไอ้สิ่งที่คุณขอนี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความสุขของคุณจริงๆและในบรรดาพร3ประการที่จีนี่จะให้นี้อาจจะมีสักอย่างหนึ่งหรือดีไม่ดีทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่เรียกว่า the unmet needs or desires unmet คำว่า met ในที่นี้ก็มาจาก verb to meet นะครับ unmet ก็คือยังไม่ได้พบเพราะฉะนั้น unmet มันหมายถึงอะไรที่ยังไม่สำเร็จยังไม่สมหวังดั่งใจนะครับ needs or desires ความต้องการความปรารถนาข้อไหนของเราที่มันยังไม่สมหวังในชีวิตนี้พอหาเจอแล้วตั้งเป็นไลฟ์โกลเลยครับและถ้าสมมุติไม่มีจีนี่เราจะวางแผนยังไงให้ตัวเราได้ไปถึงโกลที่ว่านี้นะครับนั่นคือข้อ2ซึ่ง2ข้อแรกนี้อาจจะยังไม่ช่วยให้เราได้มาซึ่งความสุขนะแต่อย่างน้อยมันจะช่วยให้เราพอเห็นแล้วครับว่าเดินไปทางไหนแล้วเราอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่าความสุขนี้นะแต่ถ้ายังไม่เจอครับข้อ3ให้ลองหาสิ่งที่เรียกว่า the flow flow นะครับมันคือ a state where you lose yourself in what you're doing สิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินจนลืมเวลานั่นแหละอาจจะเป็นความสุขของเรานะครับในชีวิตนี้มีกิจกรรมไหนบ้างที่ทำให้เราเข้าสู่ภาวะ the flow ข้อ4อันนี้ไม่ให้หาสิ่งและให้หาคนแทนครับถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรทำให้คุณมีความสุขแต่อย่างน้อยลองเช็คดูว่าคุณจำรูปร่างหน้าตาของความสุขได้ไหมคุณมีความสามารถในการบอกได้หรือแยกแยะได้ไหมว่าใครกำลังมีความสุข Can you spot a happy person? Spot S-P-O-T Spot แปลว่ามองหาแล้วเห็นหรือว่าแปลว่าหาเจอนะครับ Find someone around you who you just can feel strongly that they're genuinely happy. Then observe them, study them, talk to them, and learn from them. ลองดูสิรอบๆตัวของคุณเนี่ยใครที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันโคตรมีความสุขเลยลองสังเกตเขาดูลองศึกษาเขาดูหรือลองคุยกับเขาและเรียนรู้จากเขาครับแต่ถ้ายังไม่เจอตัวต้นแบบความสุขในผู้คนรอบตัวเลยนะให้ลองใช้วิธีนี้ข้อ5ยืมสายตาของคนอื่นมองเข้ามาที่ตัวเราครับถามคนใกล้ตัวของเราครับว่าเขาเคยเห็นเราดูมีความสุขเป็นพิเศษตอนไหนบ้างบางทีคนเราไม่รู้ตัวจริงๆนะบางทีคนเรามองไม่เห็นตัวเองครับซึ่งไม่เป็นไรนะลองใช้ตัวช่วยลองถามคนอื่นดูครับหรือข้อ6ครับบางทีคนเรารู้ตัวนะแต่ไม่กล้ายอมรับเพราะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันคือ vice v-i-c-e vice คำนี้แปลว่าความชั่วร้ายหรืออบายมุขนะครับส่วนตัวอย่างผมเนี่ยหนึ่งในความสุขของผมคือหมูกรอบของกรอบของทอดต่างๆหมูทอดไก่ทอดนี้โอ้โหแฮปปี้มากแฮปปี้เนสของเราชัดๆนะครับและหลายคนก็น่าจะเหมือนกับผมนะคือรู้แหละว่ามันทำให้เรามีความสุขแต่เรารู้สึกผิดกับการที่จะไปเอนจอยมันหรือว่าไปเสพมันมากๆมันคือ guilty pleasures ถูกไหมฮะซึ่งผมคิดว่าอย่างนี้นะเราอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินดีชั่วถูกผิดกับความสุขของเราเร็วเกินไปหมายเหตุนะครับว่ายกเว้นสิ่งที่ผิดแน่ๆเช่นการสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนำให้เลิกนะครับแล้วก็หากิจกรรมอื่นทดแทนไปติดอย่างอื่นนะครับ addiction อย่างอื่นที่ดีๆและน่าติดกว่านี้มีเยอะแยะนะครับหรือว่าถ้าเกิดความสุขของคุณเป็นอะไรที่มันจิตนะครับเช่นความสุขของผมคือการเตะหมาอะไรอย่างนี้คือคุณป่วยแล้วนะครับไม่โอเคอันนี้พบแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดมันแลดูเป็น vice อย่างที่บอกคืออ่ะต่อให้เป็นจังฟู้ดซึ่งโอเคแหละจังฟู้ดไม่ดีต่อร่างกายนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าห้ามแตะต้องอย่างเด็ดขาดมันกินบ้างก็ได้นะและ e splurge day ที่ว่านี่แหละครับกินเข้าไปนะครับมันคือวันที่เราจะกินไก่ทอดกินพิซซ่าต่างๆคือเราไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันไงแต่กินเป็นครั้งคราวและเป็นรางวัลในบางโอกาสนะครับเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นไปออกกำลังกายหรือว่าเดินให้ได้ 19,000 ต่อเนื่องอีก7วันอะไรอย่างนี้นะครับผมว่า vice หรือว่า guilty pleasures ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการของเรานะครับโดยเฉพาะกรณีของคนที่รู้สึกหาความสุขไม่เจอเลยคือที่จริงมันมีเนี่ยมันคือสิ่งนี้แต่เราไม่กล้ายอมรับมันหรือเปล่าเพราะเราอาจจะรู้สึกผิดและกลัวจะจัดการมันไม่ได้นะครับหรือข้อ7ครับยังมีอีกคำหนึ่ง delayed gratification delayed gratification มันคือการที่เรา resist a smaller but more immediate reward in order to receive a larger or more enduring reward later มันคือการหักห้ามใจที่จะไม่รับรางวัลเล็กๆบางอย่างในทันทีเพื่อที่จะรอรับรางวัลใหญ่ๆในภายหลังมันคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองครับอันนี้ผมว่าเป็นทักษะเหมือนกันนะหัดกันได้นะครับคือคนไม่มีความสุขเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากการไม่พบสิ่งที่เป็นความสุขแต่เขาอาจจะชินชากับสิ่งที่เป็นความสุขนั้นไปแล้วเช่นได้กินอย่างที่ได้กินตลอดทุกวันเลยอยากกินอะไรซื้อกินตลอดนะครับ ซึ่งมันก็จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดาหรือว่าเฉยๆไปแล้วมันไม่พิเศษลองทำให้ความสุขของคุณกลายเป็นสิ่งพิเศษหรือเหตุการณ์พิเศษดูไหมครับการเสพสิ่งที่เป็นความสุขน้อยลงอาจจะทำให้มันพิเศษขึ้นก็ได้นะเก็บความสุขไว้ให้รางวัลตัวเองในโอกาสพิเศษก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดลองตีความอย่างนี้ฮะอันนี้ยกตัวอย่างของผมเองอีกรอบนึงนะครับการทำในสิ่งที่เราไม่ได้เอนจอยหรอกแต่รู้ว่าที่ปลายทางมันดีก็แฮปปี้ได้เหมือนกันนะเช่นอันนี้ตัวอย่างชัดมากการวิ่งครับทุกวันนี้เอาจริงๆผมไม่ได้ชอบวิ่งนะแต่สิ่งที่ผมชอบคือความรู้สึกหลังวิ่งที่ผมอยากได้นี่คือตกนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นความสุขที่พิเศษด้วยนะเพราะว่ามันบวกความภูมิใจในการเอาชนะตัวเองเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อ8ครับการพยายามเอาชนะตัวเองเพื่อทำอะไรที่ไม่ง่ายก็เป็นความสุขได้เหมือนกันข้อ9ครับ being problem free makes you happy คือบางทีเราไม่มีเวลาจะไปมองหาความสุขก็เพราะว่า you have too many problems you're trying to cope with that's why you can't find time to be happy การหาความสุขอาจจะเริ่มจากการค่อยๆปลดสิ่งที่เป็นภาระทางจิตใจและอารมณ์ออกไปทีละอย่างครับตัวเราจะเบาขึ้นเราก็จะมีที่ว่างในจิตใจเหลือในการไปเอนจอยกับอะไรอย่างอื่นนะฮะหรือข้อ10 having no fear makes you happy ความกลัวครับนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เราหมดความสุขได้เหมือนกันลองหาว่าอะไรเป็นความกลัวของเราในวันนี้แล้วจัดการกับมันก่อนและมาถึงข้อ11อันนี้เรื่องใหญ่ฮะ liking yourself makes you happyเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือ fight bravely to change the things that you dislike about your life ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองครับมันก็จะค้างคาหลอกหลอนเราตลอดไปแล้วมันก็จะทำให้เราไม่สามารถ enjoy กับอะไรสักอย่างได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นลองหาก่อนว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบและเราต้องการจะซ่อมไม่ชอบตัวเองเรื่องอะไรแก้ตรงนั้นก่อนนะครับแล้วคุณก็อาจจะพบว่าเฮ้ยความสุขเป็นเรื่องโคตรง่ายเลยแล้วไม่ว่าจะอะไรก็เป็นความสุขของเราได้เพราะข้างในเราโอเคแล้วนะครับข้อ12 change might make you happy การเปลี่ยนแปลงครับอาจจะทำให้เรามีความสุขได้นะ be open to changeเปิดรับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงคิดง่ายครับถ้าเกิดชีวิตที่มีอยู่ทุกวันนี้ทำแบบนี้รูทีนแบบนี้แล้วมันไม่เจอสิ่งที่ทำให้มีความสุขก็ต้องเปลี่ยนไปต้องลองไปใช้ชีวิตแบบที่ต่างไปบ้างนะครับอาจจะลองเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนงานอันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าต้องโยนของเก่าทิ้งนะครับหรือว่าต้องเลิกของเก่าทั้งหมดแต่อาจจะเป็นการลองเติมของใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบนี้ก็ได้นะครับอีกบทความหนึ่งที่ผมเสิร์ชเจอลองไปอ่านดูแล้วรู้สึกชอบนะครับชื่อว่า Don't Know What Makes You Happy Here's Where to Start คุณไม่รู้ใช่ไหมว่าอะไรทำให้คุณมีความสุขงั้นลองเริ่มต้นแบบนี้ดูไหมนะครับเขาบอกว่า Humans were not intended to be happy all the time or to be sad all the time We are creatures who need contrast We can't appreciate the light without the dark คนที่มีความสุขตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะกำลังเทคยาอะไรอยู่ก็ได้นะฮะคือมันไม่ธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นสุขๆทุกๆสลับกันไปมันคือปกติมนุษย์นะการที่เราสามารถดีลกับภาวะขึ้นลงสลับไปมาแบบนี้ได้เรียกว่าสุขภาพจิตแข็งแรงและคนแบบนี้จะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเราต้องแฮปปี้ตลอดเวลานะครับคนเขียนเขาแชร์ว่าอย่างนี้ครับ I was so focused on being happy all the time that I barely noticed what made me happy when I was and that's exactly why I was unhappy อันนี้เคยไหมครับมันฟังดูแปลกแต่จริงนะถ้าเราตั้งใจจะมีความสุขมากเกินไปเราจะไม่มีความสุขครับนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆหาโน่นหานี่ทำไปเรื่อยๆแล้วลองสังเกตตัวเองอยู่เสมอครับว่าตอนไหนช่วงไหนที่เราทำอะไรแล้วเราแฮปปี้นี่คือเรื่องสติป่ะนะฮะบางคนไม่รู้เพราะว่าไม่มีสติไม่เคยสังเกตตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นครับNext time something good happens, stop and actually appreciate it. ในบทความเขาใช้คำว่า savor, S-A-V-O-R, savor, แปลว่า to enjoy food or an experience slowly in order to appreciate it as much as possible. Savor, แปลว่าค่อยๆละเลียดเ พื่อดื่มด่ำกับรสชาติและความสุนทรีย์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าประสบการณ์อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดคือ just slow down แปลกดีนะฮะบางทีแค่เปลี่ยนสปีดในการใช้ชีวิตความสุขเกิดเฉยเลยนะฮะลองดูครับช้าๆสังเกตสังกาความรู้สึกตัวเองนะครับแล้วคุณก็อาจจะพบว่าความสุขมันก็หาไม่ยากเนาะอย่างนี้ก็เป็นได้ครับสรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะฮะมีทั้งหมด8คำและสำนวนมาทวนกันอีกสักรอบนึงพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ Don't get me wrong Don't get me wrong อย่าเข้าใจฉันผิด Misconception Misconception ความเข้าใจผิด Unmet Unmet อะไรที่ยังไม่สำเร็จหรือไม่สมหวังดั่งใจ The flowThe flow ภาวะที่เพลิดเพลินกับอะไรสักอย่างจนลืมเวลา Spot มองหาแล้วเห็น Vice ความชั่วร้ายอบายมุข Delayed gratification อดเปรี้ยวไว้กินหวาน Savor ค่อยๆละเลียดเพื่อดื่มด่ำกับรสชาติและความสุนทรีย์อย่างเต็มที่และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,261 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรศัพท์สำนวนหรือว่าการฝึกการเรียนภาษาอังกฤษหรือจะถามปัญหาชีวิตถ้าคิดว่าผมจะช่วยได้ก็ถามมาเลยนะครับต่อให้ตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือว่าทวีตมาแล้วใส่คำถามนี้ดี Hashtag คำถามนี้ดีหรือว่า Direct Message มาหลังไมค์นะครับที่ @thestandardpod บน Twitter นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears